Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីជុំវិញសកម្មភាពកុកក្លឿននៅជុំវិញពិភពលោកនាយកខត្តការឡៃសេតវិមានលោកចនខេលីស្នើឲ្យលោកត្រាំបណ្ដាញលោកស្កតព្រូអ៊ីតចេញពីតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កើនវោហារសាសសង្គ្រាមប្រជាកម្មដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីការងាកមកកាន់សាសនាគ្រីស្ទរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមអាចជាការជំរុញសម្រាប់អតីតខ្មែរក្រហមដទៃទៀតនិងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីប្រទេសវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្តា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន38ដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់បានស្នើឡើងធ្វើជាសេចក្តីពីងច្បាប់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពកុកក្លឿនដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើជារឿយៗនៅជុំវិញពិភពលោកទណ្ឌកម្មនេះនឹងដាក់លើមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយចំនួន7នាក់រួមទាំងលោកអូឡេក ដឺរីប៉ាស្កាដែលជាមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងក្រុមហ៊ុនចំនួន12ទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកមហាសេដ្ឋីទាំងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំនួន17នាក់ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនលក់អាវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងស្ថិតនៅក្នុងសំណើដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើឬបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយនោះទេប៉ុន្តែមានបំណងប្រឆាំងនឹងរាល់ទង្វើកុកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើនិងកំពុងតែកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀការបង្កអស្ថិរភាពនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកបាសាអាឡាសាដការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបន្តវាយប្រហារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចជាដើមនាយកខត្តការឡៃសេតវិមានលោកចនខេលីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្នើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបណ្តេញលោកស្កតព្រូអ៊ីតប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា EPA នេះបើយោងតាមមន្ត្រីសេតវិមានបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Wall Street កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកខេលីបានស្នើឲ្យបណ្តេញលោកព្រូអ៊ីតចេញពីតំណែងម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសនាពេលថ្មីៗនេះអំពីការចំណាយលើកម្រិតនិងពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់លោកព្រូអ៊ីតមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកត្រាំនៅមិនទាន់រៀបចំបណ្តេញលោកចេញនៅឡើយទេដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីពេញចិត្តនឹងការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការងាររបស់លោកហើយលោកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកព្រូអ៊ីតបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែលោកនឹងពិនិត្យមើលពីទំហំនៃភាពចម្រូងចម្រាសដែលប្រឆាំងនឹងរូបលោកយោងតាមសេតវិមានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ដែលលោកព្រូអ៊ីតបានជួលផ្ទះពីគ្រួសាររបស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារលោកព្រូអ៊ីតក៏ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យជុំវិញការចំណាយលើការធ្វើដំណើរលើកម្រិតនិងបានដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើនដល់បុគ្គលិករបស់ EPA ចំនួន2នាក់ផងដែរវោហារសាសសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំង កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគម្រាមយកពន្ធលើទំនិញរបស់ចិនមានតម្លៃ100,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានថាខ្លួននឹងប្រយុទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាមានការខាត់បងក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Trump បានស្នើតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាបន្ថែមពន្ធបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានដាក់ចេញនៅមុខទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសណ្ដែកសៀងនិងយន្តហោះតូចៗតម្លៃ50,000,000 ដុល្លារដែលត្រូវប្រឈមនឹងការដំឡើងពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យយកពន្ធលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ50,000,000 ដុល្លារកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះទោះបីជាលោកត្រាំបានគម្រាមយកពន្ធនាពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានស្នើកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជម្លោះពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកបានបង្ហោះសារតាមទ្វីតថាការយកពន្ធទៅលើអាលុយមីញ៉ូមបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Facebook បានបំពេញលើសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីចំណាំមុខឬ Facial Recognition នេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានឯកជនភាពលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបណ្ដឹងរបស់ពួកគេដែលបានប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មួយដែលចំណាំមុខមនុស្សតាមរយៈរូបថតដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ពួកគេពាក្យបណ្ដឹងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសម្ព័ន្ធអង្គការអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់គណៈកម្មការប្រតិកម្មសហព័ន្ធដែលបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះតែងតែថតរូបថតមនុស្សទុកសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់មុខដែលត្រូវគ្នាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់រូបថតពាក្យបណ្ដឹងនេះបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមធ្វើឲ្យកម្មវិធីចំណាំមុខមនុស្សនេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួលប្រើជាងមុនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគេប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងកម្មវិធីសម្គាល់មុខមនុស្សដែលគេមិនចង់បានគ្មានភាពចាំបាច់និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតពីការចង់បានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងផ្ទុយពីច្បាប់នៅតាមរដ្ឋនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពិភពលោក
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីអ៊ំចែមធ្លាប់ត្រូវបានណែនាំឲ្យចូលសាសនាគ្រិស្តជាង10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកាលពីខែមករាអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តចូលកាន់សាសនាគ្រឹះដោយមានការជ្រមុជទឹកពីគ្រូគង្វាលអ្នកស្រីបានថ្លែងថាកូនរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺហើយទទួលបានការឧបត្ថម្ភព្យាបាលដោយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគបជួនអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តចូលសាសនាគ្រឹះនៅពេលនោះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចជាការជំរុញមួយដល់អតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
អ្នកស្រីអឹមចែមជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការខ្មែរក្រហមពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមទាំងការកាប់សម្លាប់រង្គាលនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទាសករកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីអឹមចែមអាយុ75ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្ដូរជំនឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានតាំងពីកំណើតមកសាសនាគ្រឹះវិញដោយមានការជ្រមុជទឹកពីគ្រូគង្វាលនៅឯខេត្តបាត់ដំបងនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងភូមិអូអង្រែឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីអឹមចែមមានប្រសាសន៍ថាកូនអ្នកស្រីមានអាការៈបញ្ហាខួរក្បាលដែលអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានការណែនាំដោយគ្រូគង្វាលលោក Christopher LaPelle ដែលជាគ្រូគង្វាលខ្មែរអាមេរិកនៅព្រះវិហារក្នុងក្រុង Los Angeles និងជាស្ថាបនិកនៃព្រះវិហារ Cambodian Christian Church នៅភាគពាយ័ព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីអឹមចែមបានទៅខេត្តបាត់ដំបងជិត10ថ្ងៃកាលពីខែមករាដើម្បីព្យាបាលកូន
ខ្ញុំមកកែថាអត់ទៅដល់លឿនគេយល់ព្រមទៅឲ្យតែជួយមើលជាថាទៅបើចង់ពិនិត្យចង់អីពេទ្យនៅបាត់ដំបង
នៅទីនោះអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានណែនាំសាជាថ្មីអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអ្នកស្រីក៏បានជួបមិត្តចាស់របស់អ្នកស្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរពួកគេបានជជែកគ្នារហូតដល់អ្នកស្រីអឹមចែមបានសម្រេចចូលកាន់សាសនាគ្រីស្ទ
ពួកគេក៏ឲ្យយើងពីអ្នកមកដេកជាមួយចាសួរខ្ញុំណែនាំខ្ញុំថាបាច់ខោសនារបៀបខោសនាដែលខ្ញុំថាបាច់ខោសនាខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែ កលឺដែលខ្ញុំមិនតានចូលគឺខ្ញុំមិនតានចូល
ពេលនោះអ្នកស្រីអឹមចែមបានជួបមិត្តចាស់របស់អ្នកស្រីម្នាក់ឈ្មោះជឿនដែលបានចូលកាន់សាសនាគ្រឹះផងដែរអ្នកស្រីអឹមចែមបានបញ្ជាក់ថាជឿនគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់នៅជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកសាឡុតសហៅប៉ុលពត
ថ្ងៃហ្នឹងមកគុំមកជឿនមកក៏មកគាត់ហៅមកជឿនមកជួបកុំអីក៏ខ្ញុំមិនងាយដែរ
កាលពីដើមឡើយអ្នកស្រីអឹមចែមមានចំហខ្លាំងមិនចូលកាន់សាសនាគ្រឹះនោះទេបើទោះអ្នកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានណែនាំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមួយចំនួនដូចជាកូនចិញ្ចឹមកូនប្រសានិងក្មួយបានសម្រេចចូលកាន់សាសនាគ្រឹះជាច្រើនឆ្នាំមុនអ្នកស្រីទៅទៀតនៅពេលអ្នកស្រីសម្រេចចូលកាន់សាសនាគ្រឹះកូនរបស់អ្នកស្រីគឺអឹមលឿនអាយុ39ឆ្នាំដែលទទួលបានការព្យាបាលនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងមានភាពធូរស្រាលជាងមុនក៏បានសម្រេចចិត្តចូលកាន់សាសនាគ្រឹះផងដែរតែកូនស្រីរបស់អឹមចែមគឺអ្នកស្រីកាំងរិនអាយុ50ឆ្នាំមិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលកាន់សាសនាគ្រឹះនៅឡើយទេអ្នកស្រីកាំងរិនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការចូលសាសនាគ្រឹះរបស់ម្ដាយគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត
់ដឹងហ្នឹងបងគាត់យល់គាត់រៀនឯបកពីហ្នឹងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងណាថាខាងឯស៊ូហ្នឹងលឺគេថាចូលស៊ូអត់ចេះធ្វើបន់ធ្វើអីម៉ែអ៊ំស្លាប់អត់ទៅមុនលោកមុនអីដល់ហើយគាត់លឺតែអញ្ចឹងគាត់គេមកហៅចូលមកហ្នឹងគាត់អត់ចូលតែទៅបានទៅរៀនហ្នឹងគាត់យល់ថាមិនមែនអញ្ចឹងមកពីអ្នកអនុវត្តខុសពី
ចំណាយប្តីរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមក៏មិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលកាន់សាសនាគ្រឹះនៅឡើយទេក្នុងទីធ្លាមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងភូមិអូអង្រែក្នុងស្រុកអន្លង់វែងអ្នកស្រីអឹមចែមបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ឈើឆ្កាងតំណាងសាសនាគ្រឹះធំមួយនៅខាងមុខផ្ទះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានប្រែក្លាយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះធ្វើជាកន្លែងអធិដ្ឋានដល់ព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតអាចថ្វាយបង្គំព្រះផងដែរការចូលកាន់សាសនាគ្រឹះរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមដែលធ្លាប់ជាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំម្នាក់ក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាជាការជំរុញមួយសម្រាប់អតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតលោកវ៉ាវ៉ាអាយុ30ឆ្នាំកូនប្រសារបស់អ្នកស្រីអឹមចែមដែលបានចូលកាន់សាសនាគ្រឹះប្រហែលជា4ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់ហៅអ្នកស្រីអឹមចែមឲ្យចូលកាន់សាសនាគ្រឹះដែរប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះទេដោយសារអ្នកស្រីខ្លាចចាញ់បោកគេលោកយល់ថាការចូលសាសនាគ្រឹះនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងឃុំត្រពាំងតាវចូលកាន់សាសនាមួយនេះដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចចូលតាមគាត់មូលហេតុមកពីគាត់ជាអ្នកដឹកនាំមិនមកវិញ
អតីតខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅខាងមុខផ្ទះអ្នកស្រីអឹមចែមគឺអ្នកស្រីម៉ៅឡាន់អាយុ64ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីជាអ្នកធ្វើម្ហូបសម្រាប់ភ្ញៀវរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអៀងសេរីជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2013ម្ដងម្កាលអ្នកស្រីម៉ៅឡាន់ក៏បានចូលរួមអធិដ្ឋានដល់ព្រះនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមផងដែរអ្នកស្រីកំពុងពិចារណាចូលកាន់សាសនាគ្រឹះ
គង់តែថ្ងៃណាឡើងចូលដែរខ្ញុំមិនរើសអើងថាសាសនាអីទេលោកគ្រូខ្ញុំដូចកាលយកកន្លងមកអីដូចចឹងគេឲ្យទៅធ្វើអីទៅគេអត់ទៅធ្វើចឹងតែរៀនចូលតែខ្ញុំចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ដែរទៅគេមកនេះឬថ្ងៃខ្ញុំចូលរៀនគេដែរ
ការចូលកាន់សាសនាគ្រឹះរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមក៏បានចោទជាសំណួរទៅលើការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីដើមកំណើតនិងស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីក្នុងការកសាងវត្តអារាមនៅក្នុងភូមិនៅពេលអ្នកស្រីធ្វើជាមេឃុំត្រពាំងតាវកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីកាំងរិនបានថ្លែងថាអ្នកស្រីអឹមចែមនៅតែទៅវត្តអារាមនិងធ្វើបុណ្យទានផ្សេងៗបើទោះជាអ្នកស្រីចូលសាសនាគ្រឹះក៏ដោយលោកលីសុខៀងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគម្រោងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា ការចូលកាន់សាសនារបស់អ្នកស្រីអឹមចែមមើលទៅមិនពេញលេញនោះទេគឺអ្នកស្រីចង់បានតែការព្យាបាលកូនប្រុសតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនគិតថាអានឹងវាជាជំនឿមួយដែលគាត់ជឿពេញលេញទេពីព្រោះគាត់និយាយថាគាត់ទៅវត្តក៏ទៅហើយយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏គាត់ជឿដែរអញ្ចឹងវាមានន័យថាជឿទាំងពីរ
លោកបន្តថាខ្មែរក្រហមបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះពួកគេយល់ថាការយកខ្លួនមកភ្ជាប់នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញគឺជារឿងខ្មាស់អៀនមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនតុលាការខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីអឹមចែមការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកស្រីអឹមចែមគឺដោយសារពាក់ព័ន្ធលើមុខតំណែងរបស់អ្នកស្រីកាលពីអតីតកាលក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងនាមជាគណៈស្រុកកោះហណ្ដែតនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីនិងតួនាទីរបស់អ្នកស្រីនាមជាចៅហ្វាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគ្រូគង្វាលម្នាក់គឺលោកវង្សប៊ុនលឹមអាយុ38ឆ្នាំដែលបានចូលសាសនាគ្រឹះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មានប្រសាសន៍ថាលោកបានមកលេងអ្នកស្រីអឹមចែមនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងតិច10ដងហើយបានណែនាំមេគាព្រះដល់អ្នកស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីសម្រេចមិនទាន់ចូលសាសនាគ្រឹះនោះទេ
មុនដំបូងគាត់ហាក់ដូចចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអាចជាគាត់មានការភ័យខ្លាចនឹងស្ដីជំនឿមានការដឹងថាគាត់អត់ទុកចិត្តថាជាខ្លាចដាក់ដូរសាសនាអញ្ចឹងណាមានថាសាសនាបរទេសលោកបំបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធអីចោលអញ្ចឹងទៅគាត់មានការភ័យអារម្មណ
៍លោកបន្តថាព្រះយេស៊ូវគ្រឹះអាចជួយលាងអំពើបាបរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមបាន
បាទព្រោះព្រះសន្យាថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ប្រែចិត្តប្រងអត់ទោសបាបឲ្យគេថានៅនោះបាបទោសបាបធំប្រងអត់ទោសឲ្យទោះបីបាបអតីតកាលបាបអនាគតកាលបាបបច្ចុប្បន្នដល់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកុំបន្តទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីអឹមចែមបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនដើរផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះនៅតាមផ្ទះរបស់អតីតខ្មែរក្រហមនោះទេដោយសារខ្លាចមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនារាយការណ៍ពីស្រុកអណ្ដុងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចង់មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានចុះហត្ថលេខាទៅលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលរួមមានទាំងការជួយឧបត្ថម្ភខាងការពារប្រទេសផងដែរលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វៀតណាមកំពុងខិតចូលកាន់តែជិតឡើងទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលខ្លួនស្វាស្វែងរកការជួយពីសំណាក់អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទប់នឹងការពង្រីកទឹកដីរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួននោះប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនការសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់ដែលកំពុងកត់សម្គាល់នៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃភាពជាដៃគូផ្សេងទៀតរួមមានការសន្យាឆ្លើយតបដល់ការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាលើគោលនយោបាយផ្លូវនាវាចរអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលវៀតណាមស្វាស្វែងរកការជួយកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទប់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានអំណាចកាន់តែធំឡើងក្នុងការត្រួតត្រានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រជែងគ្នានោះអូស្ត្រាលីក៏កំពុងស្វែងរកផ្លូវចូលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះខ្លួនមានផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មលោក Frederick Burke ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថា
To the extent that they're both concerned about especially things like freedom of navigation in the East Sea they have a shared
ពួកគេមានការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាពិសេសដូចជាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងសមុទ្រចិនខាងកើតពួកគេមានផលប្រយោជន៍រួមជាមួយវៀតណាមក្នុងការរក្សាផ្លូវនាវាចរនោះឲ្យនៅបើកចំហ
ជនលោះបូរណភាពទឹកដីរវាងចិននិងវៀតណាមលើផ្នែកនានានៃសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលមានចម្ងាយ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីទីក្រុងហុងកុងដល់ទីក្រុងបូណេអូកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេស3ផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានទាមទារសមុទ្រនោះផងដែរពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាវៀតណាមកំពុងស្វែងរកមិត្តភាពជ ាមួយប្រទេសជាច្រើនដើម្បីការពារទូកនេសាទការរករកធម្មពលនៅក្នុងសមុទ្រហើយនឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកធឹមសាក់ឆាឡឹមប៉ាឡានុបាប់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអៃស៊ីយូស៊ូអ៊ីសាក់ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Vietnam has been looking for friends and support everywhere.
Vietnam កំពុងស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រប់ទីកន្លែង។ Vietnam ស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិនឹងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ
។ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាផ្ទាល់ជាមួយចិនបានស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិក។ប្រមុខរដ្ឋមកពីក្រុមនោះបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានិលកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិភាក្សាថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសមុទ្រនោះនៅបើកចំហសម្រាប់ផ្លូវនាវាចរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពដែលផ្អែកលើច្បាប់ហើយនឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពជាដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅហើយនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសជប៉ុនបានយល់ព្រមលក់នាវាស៊ើបការសម្ងាត់ចំនួន6គ្រឿងទៅឲ្យវៀតណាមនៅខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះលើកទី1នាវឹកបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងចិននិងវៀតណាមនៅឯសមុទ្រនៅឆ្នាំ1974និង1988នាវាមកពីប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានបើកបុកគ្នាបន្ទាប់ពីចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងកន្លែងបូមប្រេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យរកម្មចិត្តដល់គូប្រកួតប្រជែងទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ខ្លួនជាងមួយទសវត្សរ៍នេះដោយការស្ថាបនាប្រជុំកោះតូចៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងយោធានិងនាវាការពារដែនសមុទ្រឆ្លងកាត់ផ្ទៃទឹកជាតិប្រទេសនានាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានទាមទារដែនទឹកនោះទេលោកស្ទួតអូជាសាស្ត្រាចារ្យនៃការចាត់ចែងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Deakin ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីប្រហែលជួយសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីដើម្បីឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាពជាដៃគូជាមួយវៀតណាមផ្ដល់ឲ្យអូស្ត្រាលីនៅវត្តមានកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងហើយនឹងប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែទាំងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ខ្លួនដែលមានន័យថាពួកគេនឹងទំនងបញ្ជាការប្រឈមមុខជាមួយចិននៅឯសមុទ្រលោកបឺកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនប្រើនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនទេលោកត្រង់ងៀងព្រឹទ្ធបុរសនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាវៀតណាមប្រហែលយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអូស្ត្រាលីពីព្រោះតែខ្លួនមិនអាចដឹងពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើនៅក្នុងជំនួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់និយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីគោលនយោបាយខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីនោះទេលោកងៀងបាននិយាយថា
With the policy Vietnam can develop some kind of counterbalance against China in the case of the absence of American
ដោយមានគោលនយោបាយការបរទេសជាច្រើនវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនក្នុងករណីអវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទោះជាអូស្ត្រាលីមានអំណាចកម្រិតទី2ក្នុងករណីខ្លះពួកគេអាចជំនួសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់គោលនយោបាយគិតពីប្រទេសអាមេរិកមុននោះ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអូស្ត្រាលីបានចោទហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូជាមួយវៀតណាមដើម្បីព្យាយាមរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកអូស្ត្រាលីមើលឃើញក្រុមប្រទេសទាំងនេះរួមទាំងវៀតណាមជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដល់សន្តិភាពតំបន់អាស៊ីនិងទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល630លាននាក់រួមមានទីផ្សារប្រើប្រាស់ទំនិញកំពុងរីកចម្រើនបំផុតដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមលោកងៀងនិយាយទៀតថាវៀតណាមអាចសម្របសម្រួលចំណងទាក់ទងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងតំបន់កាន់តែធំឡើងលោកបឺកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីជួនកាលដេញថ្លៃគម្រោងរៀបចំចាត់ចែងទឹកក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅខែនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតជេតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើររវាងទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងព្រីស្បែននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយការផ្លាស់ប្ដូរសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់និងពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មរវាងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ2016និង17បានឡើងដល់$90,000,000ដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី15របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី17និង18មីនានេះអូស្ត្រាលីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាពិសេសលើកទី1របស់ខ្លួនជាមួយសមាគមអាស៊ានដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខរួមនិងការពារឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មយើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបញ្ញា
អរគុណលក្ខណាយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចនៅតាមព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបកាលពីថ្ងៃសុក្រមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនជិត19នាក់ដោយកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅអំឡុងពេលបាតុកម្មហិង្សាពួកទាហានបានបាញ់អ៊ូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកគ្រាប់កំភ្លើងជក់និងគ្រាប់កំភ្លើងពិតទៅលើវងបាតកោពួកបាតកោបានដុតកង់ឡាននៅជិតរបងព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានផ្សែងខ្មៅខ្មៅហោះឡើងពួកបាតកោបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានដុតកង់ឡានដើម្បីរារាំងពួកទាហានលោកបាញ់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់នោះពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបាញ់ទៅលើពួកបាតកោដែលគ្មានអាវុធគឺជាការប្រើកម្លាំងហួសហេតុប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធការទាមទារឲ្យបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាលោកនឹងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើគោលនយោបាយនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកគិតថាជាការកេងយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មអយុត្តិធម៌នៃក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Trump បានរិះគន់ក្រុមហ៊ុន Amazon ថាមិនបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នានិងមិនបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវពីការលក់របស់ខ្លួនសំណួរសួរថាតើលោកចង់ផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬយ៉ាងណានោះលោក Trump បានថ្លែងថាលោកនឹងពិនិត្យមើលករណីនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតជោគវាសនានៃកិច្ចចរចាសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅស្របពេលមានការកើនឡើងចំនួនប្រតិកម្មនិងការប្រកាសសងសឹកពន្ធគយរវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាមិនទាន់មានសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយដែលបង្ហាញពីការបន្តកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយឬ CED រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅឡើយទេដែលកិច្ចសន្ទនានេះបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ពិធីសម្ពោធកាលពីខែកក្កដាដោយគ្មានសញ្ញាវិវត្តនៃដំណើរការនោះកិច្ចសន្ទនា CED គឺជាកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ចំនួន4ដែលមានបំណងបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីឆ្នាំមុន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.